Venest tulnud küüdimees saadetakse juba poolel päeval minema. Peremamsi imestuseks lastakse meest tühjalt tagasi sõita ega kasutata juhust noorhärrale midagi kaasa saata. Mihkel ilmub veel enne õhtut proua jutule. Kuidas on? Küsib proua nüüd ainult. Ei tea ühtegi prouad. Hing on küll veel sees, aga meelemärkus on kadunud. Eks sa, Mihkel, siis näe ja teata, kui... Mis sul tarvis on, küsi peremamsli käest. Ju sul meeles on, et ma ei salli ilmaaegseid jutte. Jah, prouad. Mihkel, tavaliseltki vaikne, liigub täna tõepoolest lukustatud huuli. Ja millest olekski siin lobiseda? Kuidas üldse rääkida sellest, et inimlaps on roimarlikult puruks pekstud, on tundmatuseni ära lõhutud, on vaese omaks tapetud. Südant küll ahistab, põletab, kui tulega see pöörane ülekohus, kuid huulile ei pursku kibedate süüdistuste laavat. Milleks talle need otsitud seletused kaklusest? Seda kirja, mis seal inimihule pargitud, tunneb Mihkel liigagi hästi. Aastate kestel on endise viinaköögi vommil lamanud oiates jäägades nii mõnigi mees, kelle haavu ja vorpe Mihkel on aidanud siduda ja ravitseda. Nii paljudel kordadel on suutnud Mihkli kupusarved, rohujuurte vedelikud, searasva salv ja tõrvaplaaster otse imet tegevalt kannatajaile kergendust tuua, kuid silmapilgu seisab temagi nõutult ega oska mõista, kuidas hing veel ikka püsib selles narmendavas, üleni tardunud verega kaetud, õudselt tursunud ihus. Ja kauaks? Kas ta tuleb veel teadvusele või kustub viimne elukübe aega mööda samas? Mis seal siis õieti on, pärib petimamsel peretuppa astuvalt Mihklilt. Prouad ütlesid, et Jegor olevat haige või? Mis tal tarvis läheks? Prouad käskisid sulle anda, kas sööki viid või? Ei ole tarvis. Öövaht mõtiskleb viivu. Kuluks õige ära vana pehmet linast riiet sidemeiks. Hea küll, vastab mamsel haavunult, et talle midagi lähemalt ei seletata. Silmapilk ei ole mul aega, küll ma hiljem saadan. Selle vanamehe käest ei saa aga kunagi midagi kätte. On juba niisugune uimane. Peremamsel näeb küll, et peaaegu terve mõisapere juba asjast teab. Käiakse ringi ärevi silmi ja pistetakse sosistades pead kokku. Tuleb aga mamsel lähemale, siis vaikitakse või tehakse teist juttu. Temal loomulikult küsida ei kõlba, neilt ei sobi nägugi näidata, et tema on jäetud teadmatusse. Nii palju kuidagi kuuldub, et kaks aedniku poissi aitas Jegorigi pikast välja kanda. Poisid on siis ka kõikjal targad asjamehed. Köögitüdruk Rõõt suhtub neisse, kui lahkus ise, oleks poistel vaid igapäev nii heldekäeline toidujagaja. Krõõt näib seetõttu ka päevauudiseid kõige täpsemalt teadvat ja võib igaühele seletada, kes aga tuleb küsima. Olgu see Karjaliisu, Linnumaja Epp või küsigu tema pärast kas või peremamsel Peti ise. Mamsel aga jälle krõõdasuguselt ei küsi, pigem jääb teadmatusse. Üldse on see Petile raskesti talutav päev. Tallinnast oodatakse külalisi, proua õde, noor proua hippi just lapsega. Mõisa proua ise on pahast tujus ja lisaks veel see salapärasus. Aga külalised lasevad end kaua oodata ja päevatööd lõpetavale mamslile meendub, et ta lubas Jegori tarvis haavasidemeid saata. Parajasti laob ta tagavarakapis suure virna tarvitatud linaseid esemeid lauale, et välja otsida lapp, kappe ja veeri, kui toatüdruk Leena sisse tormab. Mamsel, proua kutsub, võõrad tulid! Taas jätkub peremamsele tööd, kuni puru väsinult saab mahti hilisel õhtutunnil oma kambrisse pugeda. Sinna järgneb talle aga keegi, kes on hoopis saledam ja painduvam kui aastais peremamsel. See on Hansu rahva Mai, kes teenib hippiuse lapsetüdrukuna ja oli tulnud nüüd leivavanemaga kaasa. Maie hoolealuseks on paariaastane valgepäine sinisilmne Malli. Siin porkkunis magab väike preili ema juures. Tarbekorral abistab prouat võõraste toa ligidal magav toaneitsi ja Mai võib leida ulualust peremamsli juures, nurgakeses, mis on tale endisest ajast niisama kodune ja armas kui kogu see maja siin. Pimedas toas ei näe õieti midagi, ainult lapikuhi valendab laual. Mai pole muidugi veel midagi kuulnud sellest Jeegori loost, mõtleb peremamsel. Tema võiks sidemed viia ja saaks nii otse näha ja kuulda, mis seal õieti juhtunud on. Kuule Mai, sa nagu laps noorem jalg kergem, jooksege korraks alla vahimehe Maija. Näe, lubasin saata Jeegori tarvis haavasideme riiet, ei olnud seni mahti. Jeegori? Missuguse Jeegori? Sähvab Maie peas küsimus. On vaid üks Jeegor, kelle nime ta teab. Kristli Jüri, keda kutsutakse ka Jeegoriks. Porkkunisse tulles ta lootiski teateid saada Venes viibivast Jeegorist. Tuitel tütarlast läidab õnnesööst, aga kustub samas, andes maad aimusele millestki koledast. Peremamslit Mai vaevalt saab midagi selgitust ja täis kahtlevat hirmu ta ruttab välja härrastemaja köögiuksest, eestrepist mööda tallidest, sinna, kus vee ääres valendab viinaköök tumedate pajude taga. Pisut hingetult, sidemete komps enese vastu surudes, peatub Mai pimedas esikus. Süda ei peksa vaid jooksust ja ärevus pole vaid teadmatusest. Tasa koputanud, ta praotab ukse ja astub hämarasse tuppa. Nõrgas valguses rändleb, otsiskleb vaade ja seisatab kõige olulisemal. Tagaseinas üle voodi kummardunud inimkogul. Tere õhtust! Mihkel pöördub. Tere, tere! Kes sealt siis tuleb? Peremamsel saadab linaseid lappe. Alles Maie lähenedes tunneb öövaht tulija ära, sest hääl kõlas nii imelikult võõrana. Mai, või sina? Küll on hea, et sina just tulid. Teie omad ju tunnevad ka Jeegori. Kuidas sa jätata niivisi siia ööks? Hale ikka küll, kui kodumaal ka üksi peaks hinge heitma. Kui saaks kristli rahvale sõna saata, aga prouad ei taha nagu, et kellelegi kõneldaks. Päris segaseks teeb see asi. Kui sina ehk väheks ajaks saaksid valvama jääda, ma käiksin esimese ringi ja vaataks siis ehk kutsuks Epa Andrese hommikuni. Ei, ei, saab Mai ometi sõna suust. Küll mina. Võid ise jääda. No ongi hea. See siis mamsli asi, tema ju saatis sind. Jah, meenub Maiele. Mamslile pead sa aga küll ütlema, et ma jään ööks siia. Lähed ju mõisa juurest läbi kõigepealt. Mihkel harutab lahti mamsli saadetud lõuendipuntra ja kastab osalappe tumedasse vedelikku pajas. Sealt tõuseb tugevat kummelilõhna ja mingi Maiele tundmatu taime vänget auru. Tütarlaps viibib kui unes. Ta vaid teab, et peab täpselt jälgima vanainimese tegevust. Nii tuleb märg lapp asetada haige tursunud lõhutud seljale, õlule, kätele, Suud tuleb niisutada vaat sellest kruusist. Oh, küll Mai seda kõike täpselt jäljendab. On aga vana öövaht vamuse selga tõmmanud, vile taskuse pistnud ja kepile toetudes väljunud, kaotab Mai enese valitsuse. Ahastades langeb ta meelemärkusetult lama ja sängi veerde põlvili. Issand Jeesus! Issand Jeesus! Halasta! Mai kõnnib päeval kui uimas. Masinlikult vaid jätkavad harjunud töökäed tuttavat tegevust, nii et leivavanemail ei oleks põhjust nurisemiseks. Väike Malli aga tajub puudujääki tähelepanus ja kurdab. Miks Mai ei naera Malliga? Mallil on igav. Juukse Maie Malliga. Mai püüab oma hoolealust endiselt lõbustada. Kus ohjad prr sõidab? Malli ei jaksa, Malli tahab sülle. Tee kakku, kas ta leiba, pane palju võid peale, silita sea lihaga, kas ta kanamunaga, veere, veere, ahju, näm, näm, söö ära. Lapsi hoidja neelavad, värsked kakku, kugistavad. Kus on väike kiisu, anub Mallike oma tillukesi pihusid hoidja poole sirutades. Miilu, maalu, miisu, kus on väike kiisu, veab sõrmeots peopesale laienevaid sõõre, sööstes lõpuks käise avausse. Siin, siin, siin. Malli naerab rõkatades ja Maigi ei jäta lapsele kaasa naeratamata. Mai, laula Mallile pulmad! Ja Mai laulab. Oi, roi, 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 rotil pulmad, hiiretütar läks mehele, hiiretütar läks mehele, nirgi noorema pojale. Mallike kordab vaimustatult lõpsalmi. Hund tuli uue kuueka, kau tuli kahe lapseka. Malli ind pöördub viimaks talle sülle laotud leludele. Hoidja toetub seinale ja tähelepanu saab vabaks. Maie, tahab Malli, et imetletaks ta toredat nukku. Vaata, Mai, kuidas... Lapse silmad peatuvad hoidja näol ja ta ilme muutub virilaks. Mai ei tohi nutta, Malli ei taha. Mai pühib ruttu üle silmade ja püüab naeratada. Ilus nukk. Ka peremamsel ei ole Maiega hästi rahul. Sa ei saa nii sugugi magada ja süüa ei läbe sa ka õieti. Vaata, et jääd ise haigeks. Pead siis sina nüüd üksi öita juures istuma, igasta su vendole ja kuigi ta on su sugulaste juures üles kasvatatud. Ja mis see sinu valvaminegi aitab, ega see proualegi meeldiks, kui kuuleb. Petti tädi. Püüab Mai mamsli meelt pehmitada. Ma tõesti ei ole väsinud. Ega mul seal siis muud midagi teha ole. Meie ei jäägi ju siia kauaks, eks siis pea nagu nii teised valvama. Üksi ikka teda nii jätta ei saa. Mai aitab mamslilgi veel õhtusi talitusi lõpetada enne kui pääseb minema. Kuigi Mihkel endiselt pead vangutab ja kahtleb, kas haige tuleb üldse enam mõistusele, on Maiel ometi nagu mingi sisemine veendumus, et seni, kuni tema põlvili ja palvekätel kannab seda viletsat elusädet jäledasti purustatud kestas, seni ei lahku elavate maailmas see, kes on talle lõpmatu kallis. Iga uus läbivalvatud öö, iga järgnev võidetud päev on nagu pandiks sellele usule. Olgugi, et peaaegu terve nädala kestel ei ilmu ainustki välist nähtavat muutust haige mannetusseisundis. Muutust, mis tuleb kord paratamatult ja mida Mai väga ootab ja kardab. Kui hea, et sa ikka veel said tulla, astub Mihkel 7. päeva õhtul Maiele juba esikusse vastu. Mis? Ega? Tuli ja kuulus vastu, et ja hääles mingi uudise nooti. Nüüd ta sonib küll jälle, aga vahepeal oli nagu selge teine. Vaatas ringi ja tundis pilguks nagu minugi ära. Nüüd on küll jälle segane. Ülestikub ajama, vahel suigub natuke ja siis hakkab uuesti peale. Olin õige mures, et kohe kuidagi ei saa teda ööks nii jätta. Ei tea, kas sa sinagi üksi jõuad, julged, vaataks veel kedagi seltsiks. Ei, seltsi ma ei vaja, sest siis ei kuuluks Jeegor ainult temale. Mihkel, olgu aga päris muret. Mis tal siis nüüd karta oleks? Jeegor lamabki taas endiselt rahulikult. Hingamine vaid on muutunud tihedamaks nagu lõõtsumiseks. On Mihkel väljunud, põlvitab öine põetaja nagu tavaliselt haigi voodi äärde, et ammutada palves enesele tuge ja põdejale jõudu tervenemiseks. Lauale asetatud raskaküünal viskab kuma haige näole. See on jah veidralt muutunud. Endist tardunud kahvatust asendab lõõmav puna ja juba liiguvadki lõhkenud kuivanud huuled. Mida ta kõneleb? Maiele arusaamatuid sõnu. Ta ootab ka lauseid. Nüüd eralduvad mõistedki.
Akilina, tantsi, Akilina, tore.
Haige käsi tõuseb, see ebainimlik peaaegu läbipaistev käsi, mille tursunud sõrmi ei saa üksteisest eraldada, puututab valusa pistena Mai hinge iga kord, kui pilk langeb sellele. Säärasena õhku tõstetult mõjub see käsi aga otse hirmutavalt. Mai ei saa sellele niivisi vaadata. Hellalt, aga tungivalt surub ta käe alla ja katab halli kareda vaibaga. Ometi vaid silmapilguks, sest juba tõuseb paistetanud kätte paar kui needes õhku. Pihud tukslevad, kui tahaksid painduda rusikaisse. Tursunud tombud rusikaisse, võimatu. Haige rinnust tuleb valuline röögatus. Tervet keha läbib nagu valutuisk. Silmgi avaneb pooleldi, hambad löövad krigisedes üksteise vastu.
Neetud, mõrtsukad, ei palu, kuuled sa, ei palu.
Siis jätkub pidev sõnade hoog, millest eraldub vaid üksikuid. Kui haige viimaks nõrkeb, pühib Maida laubalt higi. Tale huulile ulatatud veekruusi tühjendab vaevle ja otsekohe. Vett ei tule enam huulile tilgutada nagu varemini. Jook, nagu oleks kustutanud haige seesmist lõõma, ta kõneleb taas, kuid vaiksemalt nagu mingis heldimuses.
Akilina, ära suudle mind, ära, hääl muutub soigumiseks sõnad mõistmatuks.
Samas ägestub sonija uuesti, käed kahmavad taas õhku, ta tikub end üles ajama. Taoti on valmis sängist hüppama, kui vaid oleks küllalt sõnakuulelikust tinaraskes ihus. Sängi jääma jõuab Mari teda ikka sundida, kuid masendavalt, vapustavalt mõjuvad üha metsikumaks muutuvad hulluse hoos, lõõmavad kõnevalingud. Silmad avanevad pärani, kuigi on ilmne, et need ei näe midagi. Marraskil tursunud suulev vahutama lõõtsutavast rinnast purskuvate meeletute hüüete ja ägamiste pöörises. Koidu eel suudab Mai veel vaevu jalul seista, kui Mihkel tavalisest varemini jõuab alla viinaköögi juurde, nagu aimates abi vajadust.